Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga Radio Raja di mana pun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang mulia, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk beramal soleh dalam hari-hari kita ini. Pada pekan yang lalu, saya sampaikan seputar kewajiban nafkah kepada istri, dan ada sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Dan juga saya sampaikan tentang definisi daripada nafkah atau nafkah istri itu adalah semua kewajiban suami kepada istri berupa harta untuk makan, kemudian pakaian dan tempat tinggal atau yang lainnya dari hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Para ulama rahimahullah ta'ala sepakat dalam tiga hal ini. Dalam permasalahan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai sebab kewajiban nafkah ini. Apakah sebabkan karena sang suami istimta menikmati, ataukah karena akad pernikahan? Yang rajih wallahu bisawab dalam hal ini adalah karena pernikahan. Karena pernikahan ada kewajiban nafkah. Selama sang wanita tidak mencegah adanya istimta tersebut, artinya sang wanita telah memberikan peluang kepada sang laki-laki untuk menikmatinya dengan istimta, sebagaimana yang kita ketahui. Apabila dua hal ini sudah ada, maka sang suami wajib untuk menafkahinya. Nah demikian, apabila seorang sudah menikah dengan akad yang sahih, akad yang sah, maka sudah ada kewajiban di sana. Dan dia diwajibkan menafkahi istrinya tersebut. Namun bila sang istri misalnya tidak mau tinggal bersama suami dulu, karena mungkin ingin meneruskan sekolah atau yang lainnya, sehingga menghalangi suami untuk hubungan suami istri, dan tidak mau digauli, maka kewajiban itu bisa gugur. Tapi bila sang istri kemudian memberikan peluang kepadanya, tidak menghalanginya, maka kewajiban itu akan ada dan terus ada ya, sampai pernikahan mereka berakhir. Kemudian apakah hanya pada tiga hal ini aja kewajiban itu ditunaikan? Pada makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal saja, atau yang lainnya? Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita permasalahan berobatnya sang istri bila sakit. Apakah itu adalah kewajiban sang suami untuk membiayainya dan termasuk diambil dari harta suami dengan ma'ruf? Ada silang pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama menyatakan bahwa itu bukan termasuk kewajiban suami. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Yang kedua mengatakan hukumnya itu termasuk nafkah, termasuk kewajiban suami. Dengan dalil yang sama, Di mana pendapat yang kedua ini, pendapat Imam Asy-Syaukani dan juga ulama mutaakhirin memandang bahwa kesehatan merupakan bagian daripada nafkah. Ditambah lagi bahwasanya pada asalnya nafkah itu diberikan untuk kecukupan sang wanita agar bisa tinggal bersama suaminya, hidup layak sebagaimana yang ada. Dan sakit butuh berobat. Sehingga memandang bahwa berobat di zaman sekarang ini itu termasuk dalam kebutuhan asasiyah. Zaman dulu, bisa jadi bahwa kesehatan bukan perkara yang asasi, karena mereka tidak membutuhkan pengobatan secara umum, cukup dengan hal-hal yang ada di sekitarnya saja, dengan herbal yang ada di sekitarnya. Karena mereka itu komitmen teguh dalam menjalani kaedah-kaedah kesehatan dan pencegahan penyakit. Sehingga ijtihadnya ulama zaman dulu, itu karena memang melihat kepada urf, kepada adat istiadat yang ada zaman dulu, di zaman mereka. Sehingga mereka memandang bahwa pengobatan itu bukan termasuk kebutuhan asasi bagi wanita di rumah tersebut. Namun sekarang, kebutuhan kepada pengobatan itu hampir sama dengan kebutuhan kepada makan dan minum. Bahkan kadang-kadang lebih penting daripada makan dan minum. Bahkan ya, orang yang sakit itu umumnya mendahulukan pengobatan dari yang lain-lainnya. Bisa enggak dia makan dalam keadaan dia merasakan sakit, ya? Dia merasakan dia apa namanya tidak enak badannya dan sebagainya, atau dia takut, ya, terancam kesehatan dan juga apa, nyawanya. Sehingga zaman sekarang ini kita lihat secara nyata bahwa ternyata pengobatan itu menjadi bagian asasi, bagian kebutuhan yang asasi. Sehingga para ulama yang mutaakhirin seperti Wahab Az-Zuhaili dan yang lain-lainnya itu memandang bahwa mengobati wanita atau istri itu adalah kebutuhan yang wajib ditunaikan oleh suami. Sama kayak nafkah-nafkah yang lainnya, makan, minum, dan sebagainya. Tambah juga bahwa nafkah berobat pada anak-anak, dari tanggung jawabnya orang tua dengan ijma. Ditambah lagi, apakah termasuk dalam bentuk husnul isyrah, bergaul dengan baik. Suami menikmati istrinya dalam keadaan sehat, kemudian mengembalikan sang wanita kepada istrinya, kepada keluarganya, untuk mengobatinya ketika sakit. Jawaban jelasnya bahwa itu bukan hal yang baik, bukan hal yang ma'ruf, ya. Seorang laki-laki ketika sehat dinikmati istrinya, dan ketika sakit dikembalikan kepada keluarga, diobati oleh keluarganya. Sehingga tampaknya Allah SWT yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengobat itu adalah bagian daripada kewajiban sang suami menafkahi sang istri. Karena jelas ayatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sang wanita yang asasi, dan ini adalah kebutuhan asasi sebagaimana kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Bahkan pemerintah juga memandang bahwa layanan kesehatan masyarakat adalah bagian yang asasi bagi kehidupan mereka. Demikian juga hal lainnya, seperti misalnya berhias, ya, juga termasuk hal-hal yang menjadi bagian nafkah sang suami. Kenapa demikian? Karena uruf yang sekarang berada bahwa tidak ada wanita zaman sekarang ini yang tidak butuh kosmetik untuk menjaga kesehatan dan kecantikan yang dimilikinya. Sehingga enggak mungkin bisa berhias tanpa adanya di sana dana untuk membeli alat-alat tersebut. Tentunya dengan yang ma'ruf, tidak berlebih-lebihan. Karena kita lihat banyak sekali ya, zaman sekarang dibuka tempat-tempat untuk merawat ya, kecantikan seorang wanita yang harganya bisa sangat tinggi ya, bahkan mungkin bisa habisnya pembiayaan itu hanya di perawatan badan tersebut. Jadi selama itu adalah kebutuhan ya, maka ya, itu merupakan bagian daripada nafkah suami. Demikian juga pembiayaan wanita yang melahirkan ya, bersalin, itu pun menjadi kewajiban suami menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena dia termasuk hajat asasiyah di zaman sekarang ini. Ya, artinya zaman dulu bersalin enggak butuh bidan, enggak butuh biaya besar ya. Zaman sekarang ini kalau orang mau bersalin saja di rumah sakit tidak kurang dari angka jutaan ya, itu normal ya. Belum lagi kalau ada masalah sesar dan lain sebagainya. Maka tentunya adalah bagian daripada kebutuhan asasi. Sehingga semua pengobatan ya, perawatan ya, yang dia itu bagiannya asasi, bagian apa, bagian yang dibutuhkan oleh seorang wanita untuk hidup normal di kehidupannya, maka dia itu termasuk dalam definisi dan selain itu semua yang termasuk kebutuhan dalam hidupnya seorang wanita. Jadi itu pendapat-pendapat yang rajih insyaallah ya, dari pendapat ulama rahimahullahu taala. Kalau misalnya HP, zaman sekarang semua punya HP. Apakah dia asasi? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena bisa jadi tanpa HP bisa hidup. Artinya di rumah, ya, sang suami istri bisa menggunakan HP suaminya untuk kebutuhannya. Sehingga banyak di antara para ulama mutakhirin, Profesor Dr. Abdurrahman Sulami mengatakan itu bukan bagian daripada kebutuhan asasinya. Tapi bisa jadi menjadi kebutuhan asasiah bila memang sudah waktunya itu tidak kebutuhan asasiah. Yang tergantung kepada apa? Kepada kebutuhan itu sendiri. Bila dia hajat ya, maka dia menjadi kebutuhan yang harus ditunaikan, maka suami wajib memberikan nafkah kepada dia untuk hajat tersebut. Ini secara ringkas hal-hal yang perlu kita ketahui ya, dari kebutuhan-kebutuhan asasi yang wajib ditunaikan oleh sang suami dalam kehidupan berumah tangganya. Nah, kita sebagai kaum muslimin juga muslimat harus melihat kembali apakah kita menuntut sesuatu yang itu adalah kewajiban suami ataukah itu bukan kewajiban suami. Sehingga kita jangan mengambil harta suami sembunyi-sembunyi hanya pada hal-hal yang bukan hajat kebutuhan yang asasi ini. Sehingga kita bisa menaikkan syariat sesuai dengan porsi dan posisi yang ada. Demikian juga sang suami, hendaknya juga menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya, menjaga juga nama imetnya di depan sang istri dan keluarga sang istri. Bahwa dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan memberikan kenyamanan kepada istri dengan nafkah-nafkah yang bukan wajib, namun itu menjadi bagian untuk menyempurnakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Sehingga mungkin jajak, mungkin sekarang sudah di mana-mana beredar ya, mungkin juga melihat yang lainnya pada makan di restoran sekali-kali, ya. Walaupun itu bukan kebutuhan hajat, tapi kita berikan dalam rangka untuk memberikan kemudahan ketika kita muda, untuk lebih mengepaskan dengan menyung fikdu saatin min saatihi. Jika kita mampu dan punya kelonggaran, kita ajak mereka untuk makan-makan yang tidak biasa tadi rumah, ya, agar mereka juga merasakan perhiasan dunia ini, karena wanita tetap membutuhkan hal itu semuanya. Sehingga kita jangan berpikir minimal kewajiban, tapi berpikir bagaimana yang terbaik untuk itu. Kaidahnya adalah hadis Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sedemikian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Menunjukkan bahwa sang laki-laki harus berusaha menjadi yang terbaik bagi istrinya. Termasuk masalah nafkah pun demikian, harus yang terbaik, bukan yang asal tidak berdosa. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wabil taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan nasihat-nasihatnya yang telah disampaikan untuk kami pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa melapangkan dan memudahkan kita di dalam mempelajari pelajaran ini, serta bisa memahami dan mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam membina rumah tangga kita. Berikutnya, kami akan bacakan Ustaz beberapa pertanyaan yang telah masuk. Di antaranya adalah pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya, kalau seorang istri mengambil uang suami tanpa bilang, kan tidak boleh. Tapi kalau tiap dipinta, suami selalu bilang tidak punya. Akan tetapi kalau orang tuanya yang meminta, selalu ada saja. Atau lebih tepatnya diada-adain. Bagaimana Ustadz? Mohon diberikan nasihat serta penjelasannya. Fadl.
Alhamdulillah, kita yang pertama harus mengetahui bahwa kewajiban suami itu menafkahi untuk kebutuhan rumah tangga yang normal dan ada, sesuai dengan kemampuan dan keadaan sang suami tersebut. Ini pada asalnya. Dan kita tidak boleh mengambil harta suami dengan sembunyi-sembunyi untuk memenuhi kebutuhan yang bukan kebutuhan asasi tersebut. Karena ada kezaliman. Artinya, nafkah yang dia itu sudah tidak wajib, kada batasan yang namanya harta yang nafkah yang wajib seperti ini, ya, nanti selebihnya adalah bukan wajib, tapi untuk mengamalkan tadi, ya, liung fikdu saati min saati, artinya karena longgar maka dilonggarkan, artinya dilebihkan daripada yang wajib. Kalau itu ada, ya, kemudian dia mendahulukan kepada keluarganya, pada orang tuanya, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau sampai kemudian kebutuhan asasinya enggak dipenuhi, ya, kemudian mendahulukan orang lain daripada keluarganya, ini juga tidak benar. Jadi ini adalah tadi disampaikan di mukadimah tadi, bahwa semua yang sifatnya bukan asasi, sang istri tidak boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan dan keridhaan sang suami tersebut. Tapi kalau itu adalah asasi, kebutuhan asasi, maka boleh mengambil. Masalah dia menjadikan nafkah keluarganya kalau istrinya butuh yang lainnya, ya, butuh sesuatu yang sifatnya bukan kewajiban suami, kemudian tidak memberi. Kalau keluarganya minta, dia langsung mengadakan, mencari, itu ada, itu haknya sang suami. Ya, asalkan dia tidak mengurangi jatah nafkah yang wajib ia tunaikan kepada sang istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya dan kita yang menyimaknya pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali sebuah pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, kalau suami bercerai dengan istrinya yang dulu dan mempunyai seorang anak yang ikut mantan istri, sementara suami sudah nikah lagi dan mempunyai anak tiri serta anak kandung dari istri yang sekarang. Suami juga punya kakak kandung yang tidak menikah dan sakit. Mana nafkah yang harus didahulukan, sementara penghasilan suami pun juga tidak tetap. Kadang ada kerjaan, kadang nggak ada kerjaan. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Syukran.
Membandingkan dua hal ini, ya, seharusnya tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena memang semua adalah bagian daripada kewajiban sang suami untuk menafkahi istrinya, anaknya, dan juga saudarinya. Akan tetapi bila dalam posisi ia tidak punya, maka ia harus mendahulukan untuk istrinya, kemudian anaknya, baru saudarinya tersebut. Itu normalnya. Dan saya yakin, ya, rezeki itu akan ada, walaupun mungkin lagi sempit sekarang, besok longgar, ya, sempit longgar. Tapi yang jelas ketika sempit maka dia tidak menafkahi kecuali yang aula, fal aula, yang duluan siapa, baru ini, baru yang itu. Tapi dalam keadaan longgar maka ia bisa memberi kepada semua yang wajib ya tunaikan tersebut. Dan istri harusnya menjadi bagian daripada pendukung sang suami untuk beramal soleh, karena ketakwaan itu akan disebab rezeki bagi keluarga tersebut. Yakinlah, ya, bila ia membantu orang lain, bagi kerabatnya, ya, Allah akan membantu ibu sekeluarga, ya, untuk menutupi kebutuhan yang ada tersebut. Jadi jangan kita kemudian bahasa kita adalah nyinyir, ya, atau merasa enggak suka ketika suami itu membantu saudaranya karena kita merasa belum cukup untuk kita sendiri. Tapi saya yakin, ya, bila sudah ada nafkah yang asasi, maka kita enggak boleh kemudian menyalahkan suami untuk membantu saudaranya, ya. Dan kalau dia lagi sempit, saya yakin dia akan mendahulukan istrinya daripada orang lain. Kecuali kalau dia melihat bahwa istrinya bisa, ya, tidak dibantu mencukupi yang ada tersebut. Jadi kadang-kadang suami merasa bahwa istri itu cukup dengan yang ada dan dia bisa beri sisanya kepada orang lain. Istri merasa enggak cukup dengan yang ada. Ini masalahnya kita hadapi di mana-mana, ya, bahwa istri punya pendapat sendiri yang dibangun oleh pengetahuannya, kemudian mencoba untuk menyerapkan kepada sang suami dengan pengetahuan yang dimiliki oleh suami tersebut. Harusnya apa? Kita harus menyesuaikan frekuensinya. Artinya, mana yang asasi di rumah tersebut, ya, suami tahu ini sepakat asasi, 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 maka nanti dia akan tunaikan asasi tersebut. Dan istri, ya, berusaha untuk membantu suami menunaikan atau mencukupi kebutuhan anda tersebut. Dan berilah pada suami kesempatan untuk beramal soleh kepada orang lain. Siapa tahu jadi sebab kemudahan Allah kepada suami untuk dapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Yakinlah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu, ya, itu sebabnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rezeki yang tak terduga kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya, wa may yatawakkal fa 'alallahi fa huwa hasbuh. Dengan tawakal sebagai dasar segala sesuatu itu. Bukankah seorang wanita akan bahagia bila suaminya bisa membantu saudaranya, kerabatnya? Sebagaimana juga suami harus bahagia bila ia mampu membantu kerabat istri dan orang tua atau mertuanya. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita, bahwa tidak mungkin hidup seorang tanpa keluarganya dengan sempurna. Artinya kita ini walaupun bagaimana tetap akan butuhkan bantuan keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Makanya Allah jadikan menyambung tali kerabatan menjadi ibadah yang besar dengan pahala yang cukup besar, karena memang penting sekali punya kerabat, punya keluarga, karena orang pertama yang akan membantu kita harusnya adalah kerabat kita, bukan orang lain. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, ilmu tersebut. Dan selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya menyampaikan kepada suami tentang atau bahwa uang belanja dan uang nafkah istri itu beda, tidak sama. Karena selama ini saya hanya diberi oleh suami uang belanja yang pas-pasan, malah kadang kurang. Saya mau bekerja dan berusaha, tidak boleh sama suami. Nah, bagaimana menjelaskan kepada suami tentang hal ini? Mohon nasihatnya, syukron.
Cara sederhana, ajak suami belanja. Suruh dia ikut-ikut nawar harga yang ada. Jadi dia tahu berapa pengeluaran di sana. Artinya seorang suami ketika tahu, ya, isinya beli, misalnya kalau beli daging sekilo udah naik 120.000, beli cabai sekilo 100.000, bawang sekian, berambang sekian, sekian, ya mungkin akan kebayang oleh dia jumlah yang ada. Sampaikan, nah uangnya kan gak cukup untuk belanja. Sehingga dia tahu sendiri. Karena orang itu kadang-kadang menghitung dengan khayalan. Dianggapnya bahwa harga pasar itu ya tetap saja kayak di Saudi Arabia. Ya, saya dulu tahun 94 minum Pepsi satu kaleng itu 1 real. Sekarang ini tahun 2019 masih 1 real juga. Ya. Karena ekonominya memang stabil. Ya. Tapi di Indonesia, subhanallah. Ya, dulu kita belanja dengan angka 500 rupiah. Bisa beli nasi goreng. Sekarang harus 15.000, 20.000 baru bisa makan nasi goreng. Artinya, ya enggak? Dipahamkan suami bahwa ada perubahan harga yang tidak bisa dielakkan oleh kita semua. Nah, biasanya orang itu kan curiga. Kok enggak cukup ya? Kok enggak cukup ya? Maka ajak dia untuk ke pasar bareng-bareng, ajak naik motor berdua misalnya, kemudian ajak dia untuk lihat harga beli ini, sekian harganya, beli ini, harganya beli buah, harganya segini, segini. Sehingga dia punya bayangan, oh ternyata gak cukup yang dia berikan. Kemudian dia lihat mungkin kantongnya juga. Kalau suami ternyata uangnya juga pas, ya boleh buat. Jadi diringankan yang harusnya makannya misalnya belanja itu 50.000, kalau emang mampunya hanya 40.000 ya dipaskan 40.000. Ya kalau misalnya tidak bisa beli lauk, ya sayuran cukuplah untuk makan sama nasi, kan gitu. Kalau juga cukup nasi dengan garam pun boleh. Artinya suami harus paham dan dipahamkan oleh sang istri dengan cara itu. Dan saya yakin istri suami itu tidak akan rewel bila ia tahu harga-harga barang yang dibeli oleh istrinya itu naik dan tidak beraturan. Oleh karena itu, ajak suami ke pasar biar tahu harga yang ada di pasar tersebut. Saya yakin itu bisa jadi sebuah solusi yang ada. Atau dibuatkan laporan. Nah, laporan harian ditulis beli ini harga sekian, ini sekian, ini sekian. Dilaporkan sama suami, Pak. Ini saya belanja hari ini, belinya hanya ini saja, ini harganya habis sekian. Nanti dia akan kebayang oleh dia bahwa kata para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum akan suatu itu menyesuaikan dengan yang ia fahami. Artinya kalau ia pahami ya, gajah itu punya belalai, maka dia akan menilai semua yang punya belalai itu gajah. Nah, gitu. Kalau ia memandang misalnya, ya, memandang atau punya gambaran rumah yang bagus itu adalah rumah yang bentuknya kotak, ya, dengan atas dicor tanpa genteng, maka ketika ia melihat yang selainnya, tentu jangan ngomong jelek. Dikatakan yang bagus seperti ini. Ya, seperti ini. Sama dengan seorang yang memandang bahwa yang tercantik itu adalah orang yang warnanya hitam misalnya. Maka ketika ditawarkan orang ini putih warnanya, ini kok sawo matang yang hitam, pilih yang mana? Pilih yang hitam. Jadi itu namanya hukum ala syai' far'un an tasawwurihi. Oleh karena itu, ya, kita semua harus mampu untuk memberikan sebuah bayangan, sebuah opini kepada suami bahwa memang uang yang dikasihkan itu tidak mencukupi. Kemudian sang suami diminta untuk belajar kembali tentang konsep nafkah dalam versi Islam yang sesungguhnya agar ia paham bahwa memberi nafkah kepada istri itu adalah berpahala, membuat longgar makan minum di rumah berpahala, dan semua yang dinafkahkan untuk keluarganya yang ia niatkan dapatkan pahala Allah akan menjadi amal soleh dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk dicoba oleh ibu memahamkan suami. Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat serta jawaban yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suami tidak secara langsung memberi uang kepada istri, tetapi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memberi uang jika hanya istri meminta. Nah, sementara istri tersebut kadang segan untuk meminta, karena istri juga mempunyai penghasilan tetap. Apakah hal itu sudah dikatakan kalau suami menafkahi istrinya ya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Silakan.
Jadi tidak harus uang itu diserahkan kepada istrinya. Yang penting kebutuhan ya, rumah itu terpenuhi semua. Ya, dan kalau kemudian istri segan untuk minta, yaitu salah istri sendiri. Yang penting kebutuhannya tercukupi di rumah tersebut. Dan dia sudah menafkahi keluarganya. Tapi hanya tinggal apakah dia hanya menafkahi wajib, ataukah dia menafkahi dengan terbaik. Ada yang namanya asal sah, dikatakan menafkahi, atau dia pengen yang sempurna menafkahinya. Jadi yang jadi masalah. Tapi dia sudah menunaikan kewajibannya, dan dia sudah menunaikan hak-hak istrinya. Tinggal apakah yang terbaik, ambil kaidahnya. Sebaiknya kan adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dengan keluarganya. Apakah yang terbaik? Ini yang jadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Allah alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya jika suami memberikan biaya untuk renovasi rumah kepada kakaknya dalam jumlah yang sangat besar secara sembunyi-sembunyi tanpa menyampaikannya kepada istri? Sedangkan jika istri meminta untuk membenahi kondisi rumah atau merenovasi rumah, maka suami beralasan tidak mempunyai biaya. Bagaimana menyikapi hal ini dan mohon nasihatnya? Silakan.
Yang pertama salah, ya. Suami itu bersikap demikian, ya. Bersikap sembunyi-sembunyi salah. Ya. Kita itu harusnya sebagai pemimpin berani. Artinya seorang raja itu kalau ngasih orang kok sembunyi-sembunyi lucu. Ya. Seorang pemimpin itu harus apa? Bersikap gentleman untuk memberi. Ya. Nah, masalah tadi, kasus tadi, saya lihat dalam kacamata saya, akan ada muncul permasalahan, apakah rumahnya yang dipakai oleh istrinya itu sudah enggak layak huni atau masih layak huni. Kalau dia masih layak huni, maka suami enggak masalah. Enggak masalah memberikan bantuan kepada kakaknya untuk memperbaiki rumah. Mungkin dia punya alasan lain, ya, masalah yang ingin disampaikan oleh dia. Ya. Tapi kalau rumahnya sudah enggak layak dihuni, ya, maka tentunya ia harus mendahulukan, ya, nafkah sakan, nafkah tempat tinggal buat istrinya daripada yang lain-lainnya. Nah, sang istri harusnya bisa legowo, bisa menerima, ya, sikap tersebut, ya, apabila apa yang sudah menjadi kewajiban suami ditunaikan. Karena kita enggak tahu apakah suami punya maksud tertentu, bisa mendakwahi kakaknya agar mau berisan dengan baik, ya, atau bagaimana supaya ia mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ya, yang dia mungkin bersifat agama dan kebaikan untuk semuanya, atau dia melihat bahwa kakaknya memang sudah demikian harus dibantu untuk hidup layak sebagaimana dia layak hidup di rumahnya juga. Jadi harapan saya kepada kaum wanita, para istri, untuk tidak mudah bersuudzon kepada sang suami atas apa yang ia berikan kepada keluarganya. Dan janganlah kita menghalangi suami membantu kerabatnya. Tapi kita sebagai kaum wanita, sebagai istri yang soleha, harusnya membantu suami untuk bisa membantu kerabat-kerabatnya. Karena itu juga merupakan bagian daripada sang istri membuat nama baik di keluarga sang suami tersebut. Sehingga jangan sampai ada bahasa bahwa istri mengatur pengeluaran suami sampai bantu kerabatnya pun harus diketahui oleh sang istri. Ini yang kita perlu sampaikan. Bukan kita mau membela kaum laki-laki, tapi inilah syariat Islam yang ada. Yang memang tidaklah ada syariatnya wanita mengatur pengeluaran suaminya. Kecuali kalau suaminya memang menggunakan harta dan uang miliknya sendiri. Oleh karena itu, ya, pada kita semua hendaknya bertakwa kepada Subhanahu wa taala dan jadikanlah amalan kita membantu suami untuk beramal soleh sebagai amal soleh kita. Yang mudah-mudahan akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Sehingga semakin baik, dan semakin baik. Yakinlah, bila Allah kasih keberkahan, maka kita di rumah itu, baik sebagai suami atau istri, akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Dan ingat, jangan semua diukur dengan materi. Ukur juga yang in materinya. Artinya, dengan bantuan sang suami kepada kerabatnya, kepada kakaknya, kepada bapaknya, ibunya, saudarinya, itu secara keuntungan in materi, yang bukan bersifat materi, ada enggak untuk keluarga sang istri? Untuk rumah tangga yang dibinanya? bila itu ada, kenapa kita korbankan sebagian untuk menggapai maslahat dan kebaikan yang banyak? Jadi hitungannya jangan hitungan sana kita masih kurang banyak kok ngasih orang lainnya. Ya. Jangan demikian, tapi kita berusaha bagaimana merasa qanaah dengan yang ada sehingga mampu membantu orang lain. Karena kalau pencet digunakan, ya enggak, rumah butuh direnovasi. Ada kemungkinan renovasinya itu ringan atau berat. Ya. Kalau emang masih ringan renovasinya, mungkin catnya belum tidak lagi bagus, ini sudah lama enggak dicat ulang, kemudian sang-sang mendahulukan untuk membantu saudaranya. Ya. Maka saya harusnya sang istri mendukung suami untuk membantu saudaranya itu dengan harapan mengambil keuntungan non materi, yaitu keberkahan hartanya, keberkahan hubungan dengan kerabat-kerabat suami yang nanti juga akan mengefek pada hubungan suami dengan sang istri. Mana lebih besar keuntungannya, suami semakin mencintai sang istri ataukah uang yang dikeluarkan untuk kerabatnya tersebut? Saya yakin ya, hubungan baik suami istri lebih besar dari nilai nominal yang disumbangkan kepada kerabat suami tersebut. Karena tetap kita katakan bahwa suami harus mampu juga menjaga image-nya pada kerabatnya. Tidak bisa kita semua hidup ya kayak di kota, tidak tahu kanan kiri, enggak tahu saudara, enggak tahu juga orang tua. Jadi ingatlah bahwa dukungan seorang istri kepada suami untuk beramal soleh, menyumbangkan hartanya kerabat sang laki-laki, itu memiliki nilai dampak efek baik pada suami dan kerabatnya terhadap sang istri tersebut. Kenapa kita enggak beramal berkebaikan untuk menggapai keberkahan hidup di rumah tangga kita? Allah alam bisawab.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Ustaz, bagaimana hukumnya jika istri menyembunyikan uang buat bapaknya tanpa izin suami dari hamba Allah di Aceh? Silakan Ustaz.
Kita lihat uang siapa. Bila uang pribadinya, maka boleh. Ya. Karena itu haknya dia. Tapi kalau itu uang suaminya, maka enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena harus dengan izin suami. Jadi harus dibedakan juga ya. Apa betul suami istri punya harta? Punya, di maharnya, dari mungkin apa pemberian hadiah suaminya atau yang lain-lainnya, atau kerabatnya atau yang lainnya, atau dia menjual sebagian daripada perhiasan yang dia miliki. Itu harta istri yang suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin sang istri. Kemudian yang berikutnya, bahwa bila itu harta suami, tentunya sang istri enggak boleh menggunakannya ya, untuk membantu kerabatnya tanpa izin dan sepengetahuan suami. Kecuali kalau suami memang dikenal dan diketahui tidak memasalahkan kita membantu kerabat kita. Kayaknya enggak mungkin ya, enggak mungkin wanita itu sembunyi-sembunyi untuk ngasih kepada kerabatnya kalau dia tahu suaminya apa, mau dan biasa ngasih kepada kerabat istri tersebut. Intinya adalah lihat hartanya. Harta siapa? Hartanya perempuan, maka ia boleh menggunakannya. Bahkan kisah Ibnu Mas'ud dengan istrinya yang memiliki harta banyak, ketika mau bersedekah, kata, sedekah dengan saya saja sebagai suami. Dan dia enggak mau. Dia enggak mau. Berarti menunjukkan bahwa perempuan itu punya harta yang dia bisa keluarkan sesuka hatinya. Dan dia bisa bersedekah dengan disembunyikan ya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Selama itu harta dia, bukan harta sang suami. Ya. Mungkin demikian, semoga bermanfaat.
Taib Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal.
Demikianlah sebagian hal kita ingin beri kepada hadirin sekalian, kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja Raja, bahwa permasalahan nafkah ini sudah ada aturan yang Allah tetapkan melalui syariat Islam ini. Jangan sampai kita salah memahaminya, akhirnya kita menganggap itu kezaliman suami, padahal suami tidak zalim. Kita menganggap kita salah, padahal kita benar. Dan kita akhirnya salah dalam memahami kewajiban dan hak-hak yang kita miliki. Maka banyaklah belajar kembali untuk mengenal konsep Islam, agar kita jangan salah melangkah, jangan-jangan sudah merasa terzalimi, malah menzalimi. Ini yang kita perlu perhatikan baik-baik, jangan sampai kita membantu ya setan untuk menahan dan menghalangi suami kita beramal soleh. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.